Hefseroka HDP-ya wane Karabulak hat girtin. Di dehe îlonê da dozgeriya wane li Amed, Agirî, Îdir, Bitlis, Culemêrgo wane lêpirsîn dabû destpêkirin û di vê çarçovê de siyasetmedar, nivîskar û endamên rexistinên sivîl jî di nav da 23 kes ji aliyên hêzên ewlekariyê ve hatibûn desteserkirin. Piştî 4 rojan 20 kes bi îdiaya endamtiyên rexistinê terorî derketin pêşberî Dadgeha Cezayê Girana wane. Piştî darizandinê, Hefseroka Rêxistina Partiya Demokratîk a Gelan HDP-ya Wanê ya Dişan Karabulak, nivîskar İbrahim Sungur, endamê Divana Kongre Civaka Demokratîk KCD Fikret Doğan, revebirên HDP Nesibe Axta, Seyit Kılıcu, Dilan Yıldız jî di nav da 6 kes bi heman îdiayê hatin girtin. Her wiha 14 kes din serbest hatin berdan û hate ragihandin ku 3 kesên din hêj li reveberiya ewlekariyê tên girtin. Girtina Hefserok Karabulak û 5 kesan li ber deriya avahiya HDP ya bajarokê İpekyola Wanê dixwepêşandanên protestokirina qayûman da hat şermezarkirin. Parlamentera HDP-ya Mêrdînê Ayşe Sürücü di çalakiyê de got ku bi van girtinan destilat dixwaze bertekên li hember diyarkirina qayûman ji holê rake û wiha axivî.
Armanc tasfiyekirina siyaseta demokratîk e. Taylendî divê pêvajoya lihember gaspkirina îradê de çalakiyên divê dixwazin bigirtin û bincavkirinê tasfiye bike. Me ev operasyonana di demên borî de jî dît. Feqet ne partiya me, ne gelê me tu carî şûn de gav navîtin. Û em her dem li tekoşîna xwe xwedî derketin. Em li rêxistina xwe xwedî derketin û em li qada bûn. Do çawa siyaseta demokratîk tasfiye nebû, ew îro jî nikarin tasfiye bikin. Û em ji ber girtina hevseroka xwe ya Dişan Karabulak û 5 kesê pê re carek din şermezar dikin û em bangî rayedara dikin ku hevalên me yê hatî girtin divê bi lez û bez wan azad bikin û berdin.
Hêjayî bi birxistinê ku Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyê di 19 tabaxê de bajarvanên Wan, Amed û Mêrdînê ji kar dûr xistibûn û şûna wan qayûm diyar kiribû. Wek bajarên din li Wanê jî di roja 27-an da xwepêşandan berdewam dikin. Di vê pêvajoyê de heta nehe bi sedan kes hatine desteserkirin û girtin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.